Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И с моя следващ събеседник в ефира на Радио К2 Искрен Веселинов, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт НФСБ и ВМРО, председател на Комисията за наблюдение на дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, член на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Здравейте, господин Веселинов.
Здравейте, господин Маринова.
Ами да си честитим новата година, защото не сме се чували от...
Много години не са и за вас сега ще...
Благодаря ви.
Желание и така много здраве и успехи.
Истински успехи на вас, защото вашите успехи гарантират нашия по-добър живот. Това е ноторно известно. И освен това, всяка година си пожелаваме нова година, нов късмет. От Коля Българина казва, че с надежда очаква следващите 12 години. Така ли е и 2016 година? Ще имаме ли късмет? С надежда ли очакваме предстоящата 12-месечна година? Вашия коментар.
Мисля, че всеки човек преди всичко очаква добро от бъдещето. Иначе живота ви бил твърде мрачен.
Да.
Втори, смятам, че българите, въпреки прословутия си песимизъм, очакваме 2016 да донесе по-добър и по-смислен живот.
Това до голяма степен зависи от вас и затова бързам да ви попитам в началото на сегашната сесия. Всеки от лидерите на парламентарни групи прочете своята декларация. Да припомните по-подробно какви ще бъдат вашите законодателни инициативи. Какво ще прави парламентарната ви група през тази сесия? С какво ще ни зарадва или огорчи, в зависимост от това какви ще бъдат вашите законодателни действия? Изобщо по-подробно за плановете ви за тази сесия.
Да, действително, председателя на нашата група оповести нашите законодателни намерения. Сред тях основно място взема промяната на избирателния кодекс. Вие знаете, че нашата коалиция е сериозен привърженик на задължителното гласуване. Нещо повече, Патриотичен фронт в рамките на преговорите преди съставянето още на САЩ правителство постави въпроса и получи уверение на партньорите в преговорите, че ще има подкрепа поне за референдум, който да решат дали, т.е. българите да решат дали да има задължително гласуване. За съжаление, част от нашите партньори изневериха на това обещание и когато трябваше да се произнесат по искането на президента, помните едни въпроси, този въпрос, въпреки че първоначално беше приет, при едно прегласуване голяма част от депутатите на ГЕРБ, на Реформаторския блок се разсеяха. И в край на краища с 2-3 гласа не успя да мине този въпрос от референдума. Началото на годината е свързано с доста жарки страсти в политически план, както знаете. Говори се за преформатиране на споразумението за управление и прочее. Ние не искаме преформатиране, искаме ясни срокове за поетите ангажименти, специално този избирателния кодекс е може би на първо място за нас. Това означава имунизация срещу купения вод, намаляване тежестта на циганските гета, които се превърнаха в един политически фактор, ако щите, намаляване и тежестта на етническата партия ДПС, която по време на светлите рождественски празници занимаваше със своето битие българските граждани. Друга важна така част от нашата дейност са мерките за подкрепа на дребния и средния бизнес чрез облегчаване на административните процедури. За съжаление, тук имаме фалстарт на нашите намерения. Всъщност, първия поред законопроект в нашата година, в новата година, беше нашия за мълчаливото съгласие.
Да.
Ние искахме да заменим принципа на мълчаливия отказ с мълчаливо съгласие.
Да.
Не знам дали трябва да се пускам в подробности, но истината е, че в момента този мълчалив отказ води това хората да съдят институцията, осъждат и тя продължава да ни издава съответния акт, от който те имат нужда. Това искахме да го прекратим. За съжаление, не срещнахме подкрепа от страна на голяма част от колегите си в ляво и в дясно, държава отбележа. Мисля, че само реформаторите ни подкрепиха. Все пак, може би, лъч надежда е, че никой не гласува против. Преди всичко бяха въздържали се и получихме много уверение, че в принцип се подкрепя тази идея, но трябва по-детално да се разписва, закон по закон и така нататък. Ще опитаме и това. Ще опитаме, защото действително административния произвол е може би едно от основните препятствие за това да живеем по-добре и по-богато общение.
Да.
Друга важна сфера в нашите интереси е енергетиката. Знаете, внесен е закон за прекратяване на договорите с ТЕЦ Марица Изток 1 и ТЕЦ Марица Изток 2, които формират около 40% от така наречената надценка задължение на обществото.
Да.
Това е изключително важно, защото високи цени на тока според бизнеса и тежат на бедния български граждане.
Да.
В тази посока също ще имаме своите усилия. Преустройството на МВР е съответно една по-адекватна структура, която да бори битовата престъпност, най-тежаща на българите. Виждате, последните дни има много случаи, в които старци са нападани, бити и така нататък. Това е нещо, което ние също ще продължим да държим и ще продължим да изискваме от властта. Знаете, голяма част от цинските гета са превърни в екс-територия, екс-държавна територия, където властта бъде закон, нещо, което ние не можем да позволим да продължаваме на територията на България.
Да.
Нека спомена тук и съоръжението, което защитава от имигранти границата ни с Турция. Може би трябва да спомена и подкрепата ни за реформата в здравеопазването, ограничаване на злоупотребите, свързани с здравната каса. Много важна е тази програма, която искахме и с която задължихме преди нова година Министерски съвет да внесе стратегията за демографското, за преодоляване на демографската криза. Очакваме тук и сериозни законодателни мерки, внесли сме такива, между другото, за подпомагане на семействата чрез данъчно облекчение за децата, т.е. тези, които знаете, получават доходи в момента са лишени от детски надбавки, защото се смята, че ако имаш 400 лева доход, си изключително богат. И това е изключително демотивиращо за мнозинството българи, които на практика чрез труда са пълнят бюджета, на това не получават никаква подкрепа. И ние искаме тези хора да могат да освободят доходите си в съответния размер, така че от тях да се приспадне това, което държавата ни им дава.
Да. Заговорихте за преформатирането на програмата, зад която застанахте още когато се сформира кабинета Борисов 2. Това означава ли, че вие няма да подкрепяте анекса, който готвят да подпишат ГЕРБ и Реформаторския блок в частта му без ДСБ?
Ами ви кажа, че с този анекс е доста голяма мистерия. Никой от нас не е получил
още не го знаете.
Текст от него. Нещо повече така чувам и чета и нали, коментирам, че в него не се съдържа нищо по-различно от това, което до момента е разписано.
Да.
Нека да видим документа и тогава ще говорим.
Да.
Тъй като, знаете, нашата подкрепа не е за правителство, за персони в правителство, а за програма. Тоест, ако имаме споразумение, което изменя програмата, би следвало то се коментира с нас. Но вижте, ние бихме предложили, ако има промяна в такова споразумение, да има по определени неща в програмата конкретни срокове.
Да.
Не знам, бързо се забравя, обаче когато подписано беше това споразумение действащото, беше оповестена програмата за управление на правителството, каза се, няма срокове сега, няма време сега да разпишем срокове. Ще го оставим в рамките на месец и половина, всяко министерство да постави на срокове на неговите продукти, нещо, което така и не се случи.
Да.
И мисля, това ще бъде един добър момент да се напомни, че сроковите все още ги няма.
Да. Днес доста важна поправка прие Народното събрание в Закона за отбраната и въоръжените сили, в което е заложено съвместна охрана на въздушното пространство на страните членки на НАТО, което означава, че ние даваме възможност самолети на държави членки на НАТО да охраняват нашето въздушно пространство. И до толкова, доколкото разбрахме, че Красимир Каракачанов се е противопоставил, каква е позицията на вашата парламентарна група?
Мисля, че неправилно сте изтълкували позицията на господин Каракачанов. Всички ние сме за това да имаме собствени военни въздушни сили,
да,
които да могат да охраняват българското небе. Това, което като поправка, те са съвсем малко текстове, беше гласувано, всъщност е точно това, че България следва да охранява собственото си небе. В случай, че не може, да го направи. Следва да има договор с съюзническа държава, който отново да мине през парламента, така че да си гарантираме безопасността.
Да.
Но това във всеки случай не е основната теза в този закон. Аз лично, както и господин Каракачанов, силно бихме се противопоставили от умишленото разрушаване на военно-въздушните сили, за да бъде поканен някой да пази българското небе. Тук се въвежда, разбира се, ефицията, ако има такава, интервенция или нещо подобно, не знам думата, аз не съм специалист в сферата на сигурността, която не можем със собствените военно-въздушни сили да отразим, да допускаме чужди такива, съюзнически такива.
Да. Впрочем,
но това съвсем различно от тезата, която се хвърля, че ние разрешаваме някой друг да не пази небето. Напротив, ние държим да си имаме военно-въздушни сили, които да пазят българското небе.
Да, ма на първо четене Народното събрание прие точно чужди държави да охраняват нашето въздушно пространство.
Прие възможността, ако няма възможност нашата военно-въздушна авиация да го направи, да
покани съюзническа. Да, то е ясно, че няма. Ние колко самолета имаме вече? Колко самолета ни останаха?
Достатъчно самолета, за да водят тази въздушна охрана, която е постоянна, така наречения Air Police.
Не знам.
Нашата задача е да не допускаме те да падат под минимума.
Аз лично съм обезпокоена от тази поправка, да ви кажа честно. Не знам кой ще носи отговорността за нея в бъдеще. Започнахме
тази поправка, искам да кажа, не води до автоматично действие.
Ясно, да. Пак вие ще трябва през Народното събрание да минава и вие ще се
признася. Пак трябва да минава през Народното събрание, разбира
се. Продължаваме с общите политически теми. Какво се случва в управлението, защото вие така или иначе сте част от това управление, подкрепяте го, нямате лично участие, но подкрепяте управлението, след като стабилността беше нарушена с излизането на ДСБ в опозиция, макар че и там са много странни нещата, хем са в опозиция, хем продължават да са част от реформаторския блок, дори Радан Кънев си запазва поста съпредседател в реформаторския блок. Въобще нещо много шизофренно има в тази ситуация, но както и да е, вие какво отношение ще имате през тази сесия към управлението на страната? Ще гласувате ли основните негови законодателни инициативи? Вчера Цветан Цветанов ги представи, подкрепяте ли ги и каква ще бъде вашата позиция?
Нашата позиция е за всеки закон съобразно неговото съдържание.
Да.
Нашата подкрепа към правителството всъщност не подкрепа по принцип. Това е подкрепа за съставянето, да има все пак адекватно държавно управление, да има стабилност в страната. От това след ми, вие знаете, ние не подкрепихме знаково за управлението неща, като заема от 16 милиарда. Не подкрепихме гласуване на данъчни, на осигурителни закони. В този дух просто ние сме верни на нашите избиратели, ще продължим да бъдем. Няма причина да искаме в момента промяна на управлението от типа на двойно доверие и прочее. Така че нашата позиция е по-скоро една на позиция на прагматична подкрепа и дозирана подкрепа, да го кажем.
Така?
Подкрепа за неща, които съвпадат с нашите виждания.
Понеже си говорим за бъдещето, много често започна да се коментира дали може да има предсрочни избори. Една от индикациите е, че няколко парламентарни групи предлагате да се гледат промените в изборния кодекс. Това означава ли, че ще се стремите към предсрочни избори или просто искате отрано да се подготви изборния кодекс за следващите избори?
Вижте, ние ако целяхме покачване на електоралната сила на Патриотичния фронт, вероятно щяхме и ние да се определим като опозиция, тъй като на всичкото отгоре нямаше да има нужда да се отзоваваме министрите, нали, понеже ги нямаме.
Да.
Случай обаче изисква някакво ниво на отговорност пред народа на България.
Да.
Ако ние имахме каквито и да е знаци за променение обществени настроения, за това, че настоящото управление е загубило подкрепа, би имало драстично различен резултат на следващите избори, тогава би могло да се води дискусия. Това полезно управление е съответно Патриотичния фронт, следва ли да предизвика предсрочни избори, защото нашите 18 гласа в този момент се оказват втората по значение подкрепа за правителството след ГЕРБ.
Така е.
Въпрос е какво следва? има ли смисъл и кой има полза от това да се въртим в една въртележка на постоянни избори?
Така.
Тогава, когато има неадекватност на управлението, тогава, когато има някакви крупни нарушения, ние бихме седнали, бихме обмислили възможността за предсрочни избори, може би бихме ги предизвикали.
Да.
Но някак си да правим избори заради избори извън, извън здравата логика, извън държавническото поведение.
Да. Сериозни процеси започнаха в една от партиите. Едно слово, един кадрови кадрил, едно посолство е намесено, много-много приказки и преди и след Нова година. Това ще повлияе ли на отношенията на България с Турция, Европейския съюз, Русия, Съединените щати, защото всички тези държави са намесени в словото на почетния председател. Сещате се, че говоря за ДПС, на почетния председател на ДПС Лютви Местан. Каква е вашата позиция и как ще се разреши спора там според вас?
Ами на първо място за нас е изключително неприемливо български политици пряко да се осланят на подкрепата на чужда държава, на чуждо посолство, което се случи с господин Местан. Като цяло за нас цялата партия ДПС е противоконституционна.
Да.
И в тази игра, кой е по-малко лоша, не трябва да забравим, че и двете страни са лоши и вредни.
Така.
В случая ние искаме дори това беше поискано от трибуната на Народното събрание, да се разгледа поведението на посланника на Република Турция в България и дори той да бъде отзван, защото пряко се позволява да се намеса в работите на българските политически партии.
Аз ще ви прекъсна за момент. След дълго мълчание, вчера с удовлетворение, установих, че премиера Бойко Борисов взе отношение към поведението на...
Това е след сега нашето питане по въпроса.
Да, да.
Заявлението на господин Симеонов от трибуната, който поиска отзоваването на посланник.
Да. Все пак е нещо, че са го викали във външно министерство и са му обърнали мене, защото аз като български гражданин много се безпокоях от факта, че официалната власт няма отношение по случая.
Ами ми питате, нещо ще се промени в отношението. Аз силно се надявам да се промени в посока еманципация на българската външна политика и от Турция, и от великите сили, да не ги изборяваме. По една би следвало всяко едно българско правителство да защитава и да следва български национален интерес и след това да се делим на филифоби и хора на американци, руснаци, европейци или който да е друг.
Да, да. Накрая не мога да не ви попитам как ще се развива икономиката на страната през тази година. Според вас, вие заговорихте за малките и средните предприятия, но не само те формират икономиката, защото това е практически едно от най-слабите места на сегашното управление. Вярвате ли, че 4,5%, както прогнозира Бойко Борисов, можем да стигнем ръст на българската икономика?
Аз лично се надявам да ги стигнем.
Да ги стигнем? Надявате се?
Надявам се, но за съжаление не виждам адекватните действия за това. Това исках да кажа. Действително, говорейки за много сфери, в които част от тях има удовлетворителни резултати. В сферата на привличане на инвестиции, на задържане на инвестиции, на това да бъдем адекватни администратори на потребностите на бизнеса, мисля, че ние дължим изключително много. Всъщност това може би е основната ни критика не само към това правителство, но и към доста други предходни, защото не се съсредоточват усилията на държавата в това да се създава производство, да се създава брутен вътрешен продукт, а само към усвояване на едни готови пари, които са лесни, хубави, помагат развитието, но изхарчени, разхвърлено, безцелно, те водят да, до някои екстри, но не до това развитие, което трябва да дойдат.
Да, да. Аз ви благодаря за вашето участие, за коментара, който направихте и ви пожелавам наистина успехи.
Благодаря ви.
И така, в ефира на Радио К2, Искрен Веселинов, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт, НФСБ и ВМРО.